namni tokko quraana qara'uu fi dhaggeeffachuun akkuma tokkoohi wal dhabbiin maali? Deebisaa yaagabeecha rabbii takkaa'u gabriitti rabbi. Waa hunda dura wanni beekuu qabnu kabajaan quraanni qabu waan biraatii wajjin wal dhabbiin maali beekuu qabna jechuudha. Wanni takkalleen ta addunyaa tanarratti ja'an tan qubee arabii haa ta'u, qubee biraatiin haa ta'u, kitaabni barreeffame tokkolleen ka harfiisaa yoo jaan qubee takka yoo jaan ajrii kudhan arkatan tokkolleen hin jiru kalaama rabbii malee. Nabiin akka ija alayhi salaatu wassalaam. Laa aqulu alif laam miim harfa. Jechi sadeen kun hoggaa walitti qabdanii harfiin sadeen tun walitti qabdanii hoggaanii fi jecha tokkotti dubbiftan. Qubeen sadeen aa laa ma harfiin sadeen tun alif laam miimin jecha tokko haa ta'u yoo malee harfitti adda addaanii ajrii rabbi namaa khataba jee nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam. Kanaaf je alifuun harfuun. Alifninis ho'u nama hisaabama ajrii kudhan. Laamis a jechuun sawaaba kudhan. Laa jechuun sawaaba kudhan diidam. Miim hoba hisaabamaa sawaaba kudhan walitti meeqa? Sawaaba soddoma harkatta jechuudha. Kanaaf jecha wanni harfii akkana jechuudhatti rabbiin ajrii namaa khatabu addunyaa tanarra hin jiru qura'aana malee. Kanaaf jecha gurraa dhaggeeffachuun gaariidha malee akka nama qara'etti hin laalamtu jechuudha. Akkuma san namni tokko afaansaa walii qabee odoo salaata keessatti qalbittiin qara'a je'ee afaansaa lullulee suuratul faatixaan qaraane qalbiirraa yaasa je'ee yoo salaate salaan isaa baaxile. Kanaaf namni tokko arrabasaa, hidhiisaa, soossoosuu qabaa jechuudha.